I fem år har jeg hatt krem de la krem av norsk ungdom i forhold til sånn som en betrakter det som kirke. Folk som du antar at kjenner sin bibel og er blitt disippelgjort I sin sammenheng, og som virkelig de vi setter vår lit til at vil bety noe I neste generasjon. Og jeg har bare merket gjennom alle årene en total og absolutt analfabetisme, analfabetisme I forhold til bibelkunnskap. For å kjenne Guds ord. I forhold til å vite hva det hele Og jeg lærte meg at trosforsvar, grunnen til at det ble så populært blant 19-20-åringer som var oppvokst på tjukkeste hjernen, som hadde gått på internatskole halve livet sitt, og som var virkelig oppflasket I det, trosforsvar, som jeg I utgangspunktet tenkte at handlet om hvordan kan vi evne å formidle vår tro og lytte oss inn til andres tro når vi står på, liksom, på hver vår planeta. Men jeg lærte meg at trosforsvar var vel så mye for deg. Hvordan kunne de lære oss å forstå det de faktisk trodde på? Så vi skal bevege oss inn I denne vandringen nå med trosforsvar eller apologetikk sammen. Og jeg har gledet meg til det. Og så innser jeg at her kommer en kommer fra ulike bakgrunner I forhold til akkurat fagfeltet trosforsvar. Som en sånn, det en kristen disiplin som har vært der lenge. Og vi skal begynne med å se litt på det. Fordi det avgjørende for oss å forankre disse tingene her. Og for meg det viktig når jeg skal forkynne, og selv om jeg I går så, når jeg talte, så det ble litt mye skrøn historie, blant annet diktet opp en historie om en svenske som hadde hoppet ned gjennom taket. Og når jeg spurte folk etterpå, ja, hva var det du husket fra talen da? Så var det stort sett en historie om svensken. Og jeg husker ikke helt hvorfor jeg husker han, men jeg husker noen historier I hvert fall. Dere får spørre noen som var der hvis dere lurer mer på den historien for meg det viktig at vi går til Bibelen for å finne basisen for det vi gjør og det tenker jeg at vi skal gjøre nå også for når vi skal snakke om trosforsvar og jeg skal si litt mer om akkurat hva det så snakker vi om det nettopp fordi at det her på hjertet altså på Guds hjerte og i kirka sitt hjerte og det har vært det lenge I første Peters brev så skriver han som blir regnet som den fremste lederen I kirka, i den fremvoksende kirka, etter at Jesus har fått opp til himmelen igjen. Han skriver I første Peters brev 3:15 at «Vær alltid beredt til å forsvare det håp du eier. Vær alltid beredt til å forsvare det håp du eier.» Men, og, det her, og den første delen, det husker veldig mange trosforsvarere, Vær alltid beredt til forsvar for det håp du eier, men så har innimellom kristne, og innimellom også kristne trosforsvarer, blitt kjent for at en ikke nødvendigvis blir kjent for de to trekker som følger, men gjør det ydmykt og med Guds frykt. Og selv det første gjør det ydmykt, ikke nødvendigvis noe som en tenker på når en tenker på en person som glad I å argumentere, og som skal vinne diskusjonen, og som skal ha rett, Sant? Jeg vet ikke hvordan det med dere, men I alle fall har jeg et behov innimellom for å ha rett. Og fokuset kan fort ende opp på at du skal ende opp med å liksom være den som har overvekta av de gode argumenter. Og du kan si at den fristelsen har jeg falt for mange ganger personlig. Og bare lytte til del A av Peters anbefaling her, som vær alltid beredt for svar du håper du eier. Og så har jeg glemt ydmykheten. Men ydmykheten sinnelaget. Det sinnelaget som Jesus lever med. Det han oser av. Og det han kaller sitt kirke, som kalt å være han her på jorda. Hans kropp, hans representant. Han kaller oss til det samme. Og ydmykhet, det handler jo egentlig bare om å elske Gud og elske neste. Gjør ikke det? Elsker Gud og elsker sin neste. Altså ydmykhet handler om å ikke plassere seg selv I sentrum for alle sin virkelighet. Det var heller ikke din egen virkelighet for den slags skyld. Men det handler om å plassere Jesus I sentrum. Og det utrolig viktig når vi skal inn I en sånn her, for vi skal inn I en runde nå, der vi skal se på noen av de rasjonelle og fornuftsmessige grunnene for at kristen tro bærer. Det bærer selv I en tid der folk avviser det nettopp av samme begrunnelse, at det irrasjonelt. Så det kommer til å være litt sånn øyeblikk der det dødler saklig. Men vi skal aldri bare være saklige. Vi kalt til å alltid se mennesket vi snakker med. Du snakker aldri med en sak. Du snakker alltid med et menneske. Og det er også en del av kompleksiteten vi alle bærer med oss. For vi er på mange måter, så kan vi jo ha en teoretisk forhold til hva vi tror på, men så har vi alle også et liv. Og livet vårt vittner jo også i aller høyeste grad om hva vi tror på, er med å forme det og vittne om det. Så vær alltid beredt til forsvar for det håp det men gjør det ydmykt og med Guds frykt. Det Peters formaning til kirka, oppmuntring til kirka. Videre så har du Paulus sin tale da, Pareopagos. Han kommer inn i en hellenistisk romersk kontekst, og han ser masse gudebilder. Han ser at her tilber dere masse guder med ukjente navn. Vel, jeg vet hvem det dere snakker om. Og så bruker han sammenhengen han er i. Han tar liksom grekerne sin fascinasjon av all slags gudebilder, og et fascinerende fun fact om de tidlige kristne, det kan være dere klar over det, men de var kjent for tre trekk i den første kirka, de første par århundra, i særlig grad. De var kjent for, det er litt makabert, men de var blant annet kjent for å være incestiøse. De ble kjent for incestiøse fordi at de hadde kjærlighetsfellesskap, og de kalte hverandre brødre og søstre, og brødrene og søstre som er språket de bruker om hverandre, sant? Familiespråket, gifta seg med hverandre. Det var helt hårreisende. Videre så var det folk som snakket om at det var kannibalske skikker ved at de spiste Jesu blod og spiste Jesu kjøtt. Og når vi begynner å tenke over det, så jeg har møtt en del kirkefremmede som har vært med på nattverd for aller første gang. Og det er jo litt rart med innstiftelsesordet. Er det ikke litt merkelig? Det er ikke akkurat en del av dagligtalen vår, sant? Her er Jesu blod, og her er kroppen hans. Bare ta og spis det. Det er helt topp. Det her var faktisk to rykter som gikk om de første kristne. Helt seriøse rykter som er dokumentert av romerske historikere. Og det tredje var altså at de kristne var ateister. Ateister, sier du? Jo, men de tror de aller høyeste grad på en gud, og i dag så kunne ikke falle oss inn og få rykte på oss av å være ateister. Men de første kristne ble kalt for ateister fordi de fornekta alle andre gudebilder. Og så trodde de på den ene. I motsetning til det som var gjengs i kulturen, nemlig å akseptere alle slags gudebilder. Og akseptere at alt kan sameksistere på en eller annen måte. Og det var det her Paulus plukket opp tråden på. Og så er han apologetisk i måten han gjør det på. Han ser, der er disse menneskene nå. Det her tror jeg på. Og så anvender han de gode nyheten om Jesus inn i den sammenhengen. Og noen ganger, dere, kan vi gjøre det uten engang å nevne navnet Jesus. Veldig ofte gjør vi det aller best ved å ikke komme med en påstand i det hele tatt, men ved å komme med et spørsmål. Noen ganger så tilnærmer vi oss evangelisering aller best ved bare å begynne å grave i hva er det du allerede tror på, og hvor er det den virkelighetsforståelsen slår sprekka. Videre, for å se på et annet eksempel på en som brukte en prinsipiell trosforsvarstilnærming i hvordan han møtte folk i samtida, det er Jesus. Altså den oppstandende Jesus. Etter at to disipler går mutt på veien fra Jerusalem og til Emmaus, spaserturen på vel en mil, så får de selskap av en mann som de ikke i øyeblikk gjenkjenner som Jesus. Og jeg vet ikke hvordan dere hadde gjort det, hvis nå dere selv skulle dødd og stått opp igjen. Men jeg vet hvordan jeg ville gjort det, hvis jeg hadde vært død og så hadde jeg blitt levende igjen. Det har vært noe sånn som det. Hallo! Herre! Jeg lever det livet! Anders! Kom igjen! Jeg lever! Kom igjen, ta på meg og så videre. Jesus, han hopper ikke foran disse Emmaus-vandrerne og vifter med armer og roper høyt. Herre, se på meg! Han går med deg. Og så snakker han med deg. Og så står det at han legger ut skriften for deg. Og så forklarer han deg. Og så kommer de fram, og så setter de seg ned til bords. Og så i den stille og subtile handlingen ved at han bare gir deg brød og vin, så ser de det. Men det Jesus gjør her, det er bemerkelsesverdig. For han gjør det veldig ofte med undra sine også. Har dere merket hvordan ofte Jesus ikke bare helbreder, men en helbredelse eller et eller annet, det ofte knyttet opp til et spørsmål. Han stiller spørsmål til deg han står overfor, fordi at han ser deg. Og han ønsker ikke bare å helbrede det overfladiske med deg, men han ønsker å helbrede hele deg. Og her går Jesus via forstanden til disse to vandrerne på vei til Emmaus. Via forstanden til hjertet. Og det her er trosforsvarets bevegelse, og vi trenger å øve oss opp i det. Fordi at for noen så er veien deres til Jesus først og fremst emosjonell. Men for andre så er den først og fremst intellektuell. Og så er det ingen intellektuelle argument i verden som kan få noen til å ha et personlig forhold til Jesus. Men det kan fjerne hindre for at de kommer dit. Så det vi gjør, vi rydder av veien det som gjør at folk tror at nei, kristendom, det ikke noe for deg. Og så kommer det til en erkjennelse av at det her, det vil jeg vurdere. Det vil jeg virkelig vurdere. Det den bibelske basisen, i hvert fall noe av den. En som har betydd mye for kristen trosforsvar her i Europa, det en som heter Francis Schaeffer. Og han sier det her om apologetikk, om trosforsvar, at jeg er bare interessert i en apologetikk som leder i to retninger. Den ene er å lede mennesker til Kristus. Den andre er at etter de har blitt kristne, så anerkjenner de Kristus som Herre i hele livet. Med andre ord, så er ikke endemålet med det her en øvelse i å strekke vår intellektuelle kapasitet. Men endemålet her er forholdet til Jesus Kristus. Forholdet til personen Jesus Kristus. Og det tenker jeg er vel verdt å ha med seg inn. Jeg nevnte for dere at jeg underviser på en bibelskole, og der jobber jeg mye med å undervise til kristne, og jeg opplever at apologetikkens rolle handler mye om det her, og styrker deg troen i at, frimodiggjør deg i at, ok, vet du hva? Det er ikke nødvendigvis sant at bare fordi at samtidens stemme og kulturens stemme sier at du er en dust fordi du tror, og at du må legge bort all fornuft for å klare å tro, det er faktisk ikke sant. Og her skal du høre hvorfor. Og så kan en ramse opp en rekke greier, som at moderne vitenskap er oppvokst i en vugge av en judeokristen verdensforståelse, og så videre. Så det handler om å styrke de troende og frimodiggjøre deg på vegne av evangeliet. Videre så handler trosforsvar også helt klart om å dele troen med folk som ikke har henne. Og jeg har fått så mye nytte for det. Nå bor jeg i en del av Oslo. Mortensrud heter det. Hvor der er, ifølge Jan Gossner, som er pastor i området, 149 nasjonaliteter representert i nabolaget, mer eller mindre. Kirka, den norske kirke, er en minoritet. Jeg tror det er eneste sognet i Norge omtrent. Der er det en minoritet, fordi det er et så nytt sogn. Og det er en større andel personer der som har kommet fra en muslimsk bakgrunn. Mange av de er troende muslimer, noen av de kommer bare og er nominelle muslimer. Men av mine nærmeste naboer så har jeg også en hindu. Jeg har en uttalt agnostiker, en uttalt ateist. Vi har en buddhist som er litt lenger opp i gata. Jeg har en tyrker som er litt usikker på hvem dere kan tro på. Han er veldig sånn herre, han snakker mye rundt grøten for å si det. Han har blitt norsk, han vil ikke snakke om tro. Og så er det mange kultur, religiøst innenforbi, ulike innslag. En del med kristen bakgrunn. Og bare i mitt eget nabolag, så får jeg nesten hver dag når jeg kommer i samtale med folk, så får jeg nytte av det stoffet som vi skal bevege oss inn i nå. Fordi at det gir meg et redskap for å sortere litt. Et redskap for å sortere litt, og evne å kunne sette meg inn i andres situasjon og prøve å forestille meg hvordan betrakter jeg virkeligheten. Hvordan gjør jeg det? Og hvorfor får det akkurat disse konsekvensene som det får for deg? Jeg må også si at jeg er mye rundt på universitet. Senest var jeg i Bergen for et par uker siden og var på grillen kristen. Det fungerer sånn som det her. Der står en kristen, noe a la det her på en scene. Og så sitter der en gjeng, vanligvis mye mindre smilende enn det dere er. Vesentlig yngre, og sist gang jeg var med på det, eller det var et par ganger siden faktisk, på kunsthøyskolen for et par uker siden, så var det en gjeng med folk som satt der I masse rare klær. På kunsthøyskolen så har de alle et eget uttrykk, og det er så vakkert, det gift med en kunstner selv, sa, en danser, så hun har også sin egen uttrykk på ting. Faktisk talt så har hun så mye uttrykk at hver gang jeg ute og reiser, så klarer hun å nyinnrede et eller annet rom I huset eller et eller annet sånt. Så når jeg kommer hjem nå, så forventer jeg et nymalt vegg eller ommøblert stue eller et eller annet sånt. Og så stiller en seg opp da, som kristen, fordi at vi ønsker å skape et rom for at folk får muligheten til å snakke om tro, så stiller vi opp og så sier vi, du kan spørre oss om hva som helst. Og det ikke bare vennlige spørsmål som kommer da. Og det virkelig ikke alltid enkelt å skulle respondere med ydmykhet og Guds frykt, fordi en har bare lyst til å, en har ikke lyst til å ta på ansikt. Men du, så flott det å se at mennesket interessert I å snakke om det her, disse dype anliggene våre, som hva verden? Hvem vi oppe I det hele? Hva problemene våre? Hvor ligger løsningen av frelsen? Hva meningen med livet? Nydelig å se at folk responderer. Og apologetikk har vist å være en effektiv måte å evangelisere på. Vi har en rundt 25, jeg kan si ganske nøyaktig 25 eller 26 personer som ble kristen gjennom denne type virksomhet, lagsvirksomhet, I 2017. Og for veldig mange av dem så var det nettopp fordi at problemer, hindret, ble ryddet av barn. Men det var ikke bare det. De måtte møte noen andre, noen mennesker på andre enden. Så I møte med det mennesket, så ble de ledet inn I det kristne fellesskapet. Og det så nydelig å se. Så evangeliserer ikke troende. Her har vi kjempepotensialet. Og så merker dere det alle sammen. Jeg merker det også. At vi lever I en annerledes kultur I det store bildet enn den kulturen som inne I det rommet her. Det virkelig en annerledes kultur som befinner seg I Norge. Og vi har en global kultur som betyr at kulturen endrer seg raskere enn noen gang. Takket være media som gjør at den kan spre så fort. Så når ungdommer, nå vet jeg ikke, med dere som over 20 år her, dere kan jo kanskje svare for dere selv. Men ungdommer, altså de under 20 år, de bruker altså 7 timer daglig I medievirkeligheten. Altså på smarttelefon, datan, I Netflix. 7 timer. I USA det 9 timer, som betyr at vi på vei ganske mye nærmere der. Og jeg vet ikke om dere noe god I matte eller noe sånt. Jeg ikke helt sånn, jeg ikke strålende, men jeg vet at 7 timer, 24, det en ganske stor prosentandel av en dag. Som til gjengjeld blir en ganske stor prosentandel av ett liv. Og gjennom det her så mottar vi impulser, som betyr at vi veldig eksponert for masse kulturinntrykk hele tiden. Hele tiden. Men har vi på en måte innflytelse I den kulturen? Hvordan griper vi det an for å være med å skape populære, skjønnlitterære romaner som har en grunnkristen holdning? Vet du hva? Jeg har sittet og sett på Ninjago. Har du hørt om det? Ninjago, jeg blir aldri klok på hvordan det uttales. Og så sitter jeg og sett på det med sønnen min. Det erkebuddhistisk. Jeg vet ikke om dere vet det, men det erkebuddhistisk veldig mye av det her. Og I det hele tatt, når jeg sitter og ser på barn-tv, så oser det bare av østlig mystisisme I vanvittig mye av det en ser på. Og andre ganger så sitter jeg og ser på noe som bare oser av antiteisme. Det liksom en total og absolutt forutsetning av at en Gud kan ikke finnes. På barn-tv. Det her kulturen. Selvfølgelig også det som skjer I møte med voksne, og det som skjer på skolen, og I studiestedet, og på jobbplassen. Men kulturformerne I så stor grad de som evner å bryte gjennom inn I massemediene. At vi trenger å heie fram de mennesker I våre menigheter. Vi må heie deg fram. Vi må heie fram når det noen unge tenåringer som du ikke helt forstår, men som sitter og nerder seg foran dataen, og jeg blir bare dødsgod på animasjon. Vi må heie deg fram, men gå sammen med deg. Sånn at de ikke føler at kirka blir irrelevant for det, for deg. Gå sammen, heie deg fram I og bli dyktig I det de gjør, men la deg få lov til å se at de kan gjøre det til Guds ære. Sånn at de ikke tror at de må offre Guds ære på bålet der borte til fordel for å gjøre det de egentlig brenner for. La oss heie på at folk kan bruke disse redskapene for å være med og forme kulturen. Og vi trenger stortingsrepresentanter og mediefolk og debattanter og journalister som evner å delta på lik linje med andre, og som ikke automatisk på defensiven, bare fordi at den kristen, og fordi en frykter spørsmål om homofili. For der veldig mange kristne I dag. En frykter de ubehagelige spørsmålene. Og det kan være ulike grunner til det. Kanskje tror en ikke egentlig på svaret en gir. Så han tror det for mange. Eller kanskje har en ikke fått de rette redskapene for å kunne respondere bedre. Og så tror jeg det for enda flere. William Lane Craig det som står for den indelingen her, og det en type som vel verdt å lytte til. Han kanskje en av de fremste trosforsvarere I verden. Og hvis du snakker engelsk og glad I å finne litt sånn her litteratur og videoer og debatter og så videre, og ønsker å sette det enda mer inn I det når du kommer hjem I dag, så kan du bare google William Lane Craig, og så kommer du bøtt og spann av morsomme debatter og forelesninger av det ene og det andre. Og han sier det her om hvordan vi som kirka opptrådt. Og la meg gi dere et lite bakteppe for det. I England så slutter 76% av ungdommene som går I kirka I ungdomstida si, og går I kirka når de blir studenter. Og disse vanene drar de med seg inn I voksenlivet. I USA det 70% av ungdommene som slutter. Og nå snakker vi egentlig om våre ungdommer, som slutter I det de blir studenter. I Norge har vi ikke tall fra store undersøkelser, men det lite som indikerer at vi har helt annerledes tall enn det. Jeg tror det veldig sannsynlig at vi på omtrent samme nivå. Men I Norge har vi en annen spennende undersøkelse. Tre faktisk, religionssosiologiske undersøkelser, som alle konkluderer med samme grunn til at folk slutter. Og den her interessant. De slutter fordi de ikke har sett noen troverdige forbilder leve I troen, sånn som de tenker at de skal leves ut. Derfor slutter de I kirka. Og derfor slutter de til syvende og sist å tro. Interessant med det ordet troverdige forbilder. For troverdig handler om at du gjør det du sier. Du gjør det du sier, så det nytter ikke for oss å stå her og snakke med masse fine ord. Vi kalt til også å leve deg. William Lane Craig sier det om kirka I USA, vel å merke. Sin evne til å utruste unge og barn. Og med utgangspunkt I det han så, så har han også skrevet god barnelitteratur. Jeg har prøvd å bruke det hjemme med barna mine nå, men det litt tidlig, det snart 2 og 5 år. Men det kommer snart, det kommer snart. Det var litt krevende når jeg skulle begynne å lære seg skille mellom ontologi og odontologi. Men han sier det som følge, og jeg synes det et godt bilde for oss for å prøve å forstå situasjonen, altså, og hvorfor så mange mister rett og slett tilhørigheten til fellesskapet og mister troa på den levende Gud. Det som følge, å sende barn og unge ut I den offentlige skolen og det virkelige livet uten å ha gitt dem en grunnleggende apologetisk forståelse av troen sin. Det som å sende soldater I krigen med plassverd og skjold. Jeg kunne ikke vært mer enig. Vi må utruste hverandre for der vi stort sett lever livet vårt, som altså ikke her inne. Og hvis du stort sett lever livet ditt her inne, så du enten ansatt, og det bra, stå på, jeg heier på det, eller så du her sannsynligvis alt for mye. Da trenger du å komme deg litt mer ut, altså. De fleste tilbringer mesteparten av tida si andre sted enn I kirka. Og likevel, dere, så pøser vi ofte all vår energi inn I de 2 timene vi har ungdommene I løpet av uka. Og all vår kapasitet og alle våre ressurser inn I de 2 timene, og så glemmer vi at livet der foregår I alle andre timene. Det der livet foregår, det der troa testes, det der integriteten står på spill, det der de må finne ut hvem de oppe I det hele. Og når de da blir stående I en stadig større og større spagat mellom det de opplever som kirkas budskap, som ikke klarer å være relevant og sant og troverdig, og kulturen de lever I. Så ender jeg til slutt opp og ikke kunne stå sånn lenger. Det omtrent så langt ned som jeg kommer. De må samle beina sine. Og da spørsmålet, hva sier går det til? Det interessante her med fornuft og sånt. Vi har en fornuftig statsminister, vil jeg si. På veldig mange områder. Men I forhold til en vanlig sånn tenkning som mange unge rives mellom, og mange voksne tror det. Jeg har møtt veldig mange voksne. Særlig folk som akademikere. Som når de skildrer sitt forhold til kirke og menighet, så skildrer de et adskilt liv fra sitt liv for øvrig. Sitt akademiske liv. En lever med 2 forskjellige identiteter på mange måter. Og det kloke, oppegående, modne mennesker som har så mye å gi, men som bare aldri har grepet helt at Gud i fysikken også. I møte med det her skille så interessant det Erna Solberg sa når hun skulle uttale som si tro i min trospalten til vårt land, som for øvrig også kan kalles min tvilspalten. Lite stikk, det må jeg love av og til, i all ydmykhet. Da skriver hun det om troen. Det troen på at det en orden som større enn det vi skaper av kaos, og at det mening som større enn de årene du har på jorden. Men det kanskje bare et behov for et håp, og jeg klar over at det irrasjonelle Erna som snakker nå. Veldig tydelig på det. Hele intervjuet avsluttes med at når hun snakker om tro, når hun skildrer trosliv, så hun veldig bevisst på at det den irrasjonelle Erna. Og det var irrasjonelle egentlig et ganske kraftig begrep å bruke. Når noen irrasjonelle, sånn som jeg av og til sier til kona når vi har en diskusjon, og jeg prøver å bedrive hersketeknikk, nå du irrasjonell, Katrine. Da sier jeg egentlig at det henger ikke på greip det du sier. Det kraftig salve, altså. Nå ønsker jeg at dere skal komme litt på banen. Det lang innledning, og det fare med sånne seminarsetninger som det at det blir monologisk. Og målet mitt her i dag, må jeg bare si, det at dere skal få også redskap til å knytte an til dere egen hverdag. Kanskje har dere familie, venner, kollegaer, som dere snakker med tro om, eller som dere kanskje ikke gjør det med, fordi at det ikke kultur for det. Og da tenker jeg sånn, la det her være oppmuntring til kanskje å prøve å finne en vei inn. Så med utgangspunkt i det spørsmålet her, så kan dere nå drøfte med hverandre. Hva opplever du som den vanligste innvendingen mot kristen tro, som du enten møter blant kjente og kjære, eller som du ser og observerer rundt deg i storkulturen? Så tar vi litt tid på å drøfte det sammen, og så får vi opp noen av forslagene etterpå. Vær så god. Noe tid på å se på virkelighetsforståelse, fordi det så viktig. For å kunne stille deg gode og riktige spørsmål. Derfor skal vi gå videre til det. Og en av de som virkelig har jobbet mye med det her med virkelighetsforståelse, som kommer fra, som på en måte et begrep som ikke nødvendigvis, ja, det brukes mye i en del faglitteratur, men det ofte det livssyn og religion og verdisett og en del sånne andre ting en bruker for å beskrive folks trosmessige overvisninger. Men en virkelighetsforståelse på en måte enda dypere. Altså, virkelighetsforståelsen din, det brillene som du ser hele virkeligheten din. Det det som fargelegger hvordan du betrakter alt som skjer. Fra det minste til det største hendelse, og fra det minste til det største valget dine, så altså virkelighetsforståelsen, det basisen for hvordan du opplever verden. James Cyrus sier det sånn som det En virkelighetsforståelse det grunnleggende perspektivet som man forholder seg til alle livets aspekter gjennom. Kort og godt, virkelighetsforståelsen orienterer oss. Og derfor det jo viktig da, når vi møter et menneske som vi enten glad i eller ikke glad i, men vi i hvert fall kan be om nåde til å skulle bli glad i, at vi lærer til oss evnen å kunne være nysgjerrig på deg, og stille deg spørsmål, og lure på når de har en innvending som at ja, men kirka har jo ingen troverdighet. Våg å være den samtalen lenge nok, uten å bli trua. Er du med? For det som ofte skjer med oss at vi føler oss trua. Og vi føler at det angriper oss. Men det handler jo ikke om oss. Så evangeliet at Gud beveger oss fra selvopptatthet til andre opptatthet. Det evangeliet. Og det kan Gud gjøre fordi at han fra evighet av ikke selvopptatt. Men han opptatt av hverandre i treenigheten. Og derfor det så lei meg for å se når folk gremmes over treenigheten og også ikke klarer å liksom være frimodig på vegne av den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden. Fordi at det i han det gode nyheten Men det at vi i stedet for å bli trua, våger å se deg. Og nesten uten unntak, når jeg har hørt sånne innvendinger som det, så handler det om en personlig opplevelse. Nesten uten unntak. Helt sikkert, egentlig. Og så snakker jeg også ofte om kirka som noe stor politisk. Det en leser om i media og så videre. Men alle enige om en ting. Og det at de som går under slagordet suppesåp og frelse, de kan de gi penger til. Fordi frelsesarméen har troverdigheten på plass. Men det også kirka. Och det är så fort gjort att glömma då så den tänker kyrka som den stora institutionella trollen i vår tid. Och det är den generation som växer upp nu. Hur ska den växa upp med två generationer för dig som är individualister? Många här inne växte upp i en kollektiv tid. De har växt upp med två generationer för dig som är individualister så där känner inte till något annat. Individualism är sånt som det ser i världen igenom och därför blomstrar inte organisationslivet. Därför anses det institutionella som ett problem för att det frarövar individen möjligheten till att välja och det kommer som en slags ovanifrån nedbudskap. Så det har bara inte något för förståelse för att du ska förstå något mer om det. Så därför har det förhåll till den institutionella stora kyrkan som uttalar sig med präster med titlar och på måte och som har en klar dogmatik och ett sätt med regler och doktriner. Det har ett skicklig antiförhåll till det utgångspunktet. Men det ene människa jag möter som är kristent, det kan det ha stor respekt för. Och i samtal om tro och andlighet, där upplever en kämpa öppenhet. Så det här att snu och skifta fokus för att höra då, det är inte kyrka sånt som du nog tänker om det, som jag tänker om kyrka på. Kyrka, det är vart enkelt människa som har Guds ande i sig. Så kyrka är fällskap av dessa. Och då kan jag kanske vara med och snu trenden lite. Men igen, det handlar om att höra på deras historia. Och någon gång måste du sitta och lytta i 3 timmar för att höra hur svårt det var när de i konfirmandtiden upplevde utestötelsen. Eller hur vanskligt det var med den där förkynnaren som kom till sjuka sängar di och sa att du måste bara tro nog så ska du bli helbredad. Eller den vonde følelsen du fick på lovsangsmøtet fordi du tror du var den eneste som ikke følte noe. Så du skjønte at det var ikke din plass. Det er mange sår, dere. Og som kirke så har vi dessverre påført mange sår. Eller ensomheten du kjente på når du kom inn i fellesskapet som var godt for alle andre enn for deg. Og det er ikke rart at folk knytter det an til kristen tro og kirke. Og derfor vekkelser, store bevegelser, det begynner alltid med få. Det kan begynne her. Virkelighetsforståelse besvarer følgende 4 spørsmål. Hvor er jeg? Hva er sant om virkeligheten rundt meg? Jeg må bare få lov til å tilføye, fordi at nå er vi inne på tema som det kan si så mye om. Så det er en tilnærming. Du kan også stille mange andre typer spørsmål, og jeg forenkler en del. Det merker dere sikkert, og hvis dere er typen som er grundig og irriterer over forenklingene, så får du bare leve med det. Men det handler litt om formatet og mengde tid vi har, og at målet mitt er å gi et overblikk, mer enn å gå i dybden på ting. Men det 4 spørsmål jeg tenker vi skal bære med oss når vi nå skal betrakte ulike virkelighetsforståelser, det er hvor er jeg? Hva er menneskets, hva slags univers lever jeg i? Videre så er det hvem er jeg? Og når jeg snakker om jeg er her, så snakker jeg om menneske, du som sitter her inne. Altså, hva er min natur? Hva er min oppgave? Hva er min hensikt? Videre, hva er galt? Og det er interessant, for i virkelighetsforståelse av flest så har en skildring av at det er noe problematisk. Det er et eller annet problem. Hva er det som er grunnleggende? Hva er det som skildrer oss fra å nå vårt mål? Eller som vi ville sagt, vår frelse. Hva er det som hindrer oss fra det? Og så til slutt, og hva er løsningen på det? Hvordan blir vi frelst fra det som er galt? Hvordan blir vi redda ut av den tilstand som hindrer oss fra å være vårt fulle potensial, eller fra å være forløst, eller fra å ha kommet til et riktig sted? Og det er interessant, for vi er vant til et type språk om det her, som innebærer frelse og fortapelse, og det er fremmed for veldig mange. Men vi kan bare med å bytte noen enkle ord, plutselig snakke rett inn i menneskets virkelighetsforståelse. Når vi evner å assosiere deres forståelse av hva problemet der er, med deres løsning, som nesten alltid er knyttet til en ting. Hva de bruker tiden sin på? For hva bruker du tiden din på? Det du lengter etter. Vi bruker tiden vår på det vi lengter etter. Og sånn sett er på en måte kalenderen vår ganske avslørende i forhold til lengslene våre. Så hvis en bruker hele livet sitt og mye av tiden sin på organisatorisk møtevirksomhet og så videre, så kan det være knyttet opp til at en har en lengsel om en viss anerkjennelse i en bestemt organisasjon, eller hvis en bruker veldig mye av tiden sin på å se tv-serier eller game, så kan det være at en har en lengsel etter å game, det er jo en ting, men det kan også være at en har en lengsel etter å bare føle ikke føler på smerten. Blir distrahert fra den. Hvis vi bruker hele livet vårt på å jage etter nytelse, eller kanskje bare reise fra sted til sted for å oppleve så mye som mulig, så kan det være det, for det lengselen i livet at en tror at det der redningen ligger i. Jo mer du opplever, jo flere sted du får sett, jo større sannsynlighet du for at du vil finne deg selv. Eller jo lengre ferie du får i Spania, og jo bedre forhold du får på hotellrommet, og jo diggere mat du får, jo mer nytelse vil du oppnå, og jo mer heil vil du bli. Alle våre valg, dere, jo knyttet an til disse tingene her, lengslene våre. Og her det også ofte et avvik, selvfølgelig. Men det her avviket skildrer hele Bibelen. Altså, dere har sikkert merket at Bibelen ikke skildring av perfekte mennesker. Den skildring av menneskeheten sine avvik mer eller mindre hele tiden, og hvordan Jesus møter oss i våre avvik, og vår mangel på integritet med å gi oss sin integritet. En deilig byttehandel som finner sted, som ikke gjør noe for å fortjene, men som finner sted fordi Gud ønsker å ha med oss å gjøre. Så når vi ser på oss selv nå, noen ser inn i oss selv og kjenner at ja, det var et par av de tingene jeg tenkte, ja, det jo egentlig hverdagen min. Så det litt sånn at, ok, mye av det kan være gode ting, og det kan være uttrykk for andre typer lengsler også, men vi også rives mellom lengsler. Det ikke alltid lett å lengte etter å skulle være med Gud hele tiden. Lengte etter fellesskap, noen tider lengte bare etter å slippe alt masse om det der. Virkelighetsforståelsen vår, okay. Hva svar vi gir på disse spørsmålene, det preges av så mye rundt oss. Nå det ikke syn til å hverken lese eller en gang ane om hva som står der. Men jeg kan gjette det står noe sånn som skole, venner, mediekultur, jussen der en lever, kirka, kunsten. Altså, alt som rundt oss og som daglig med på å forme hverdagen vår, det preger oss. Og så jo vi aktører oppi der. Så vi preger også tilbake, og sånn formes vår virkelighetsforståelse. Nå rekker vi en siste sånn her diagramsgjennomgang før vi skal ta lunsj. Jeg tror det blir veldig bra å få opp blodsukkeret litt nå, og så tenker jeg at det her jo fint å ta med seg som samtaleemne inn i måltidet. Vi trenger ikke å bli overfladisk bare fordi vi skal spise sammen, og så det lov å være det også. Jeg elsker small talk, så jeg small talker gjerne i pausen her nå. Men det litt deilig av og til å bare ha rom for å slippe å small talk og bare pløye rett ned i gøra. En trekantet sirkel det kanskje ingen av dere som har sett. Eller det det? Altså, en trekantet sirkel, det er noe som ifølge Platon og kontradiksjonsprinsippet mer eller mindre umulig. Nei, Aristoteles. Nei, Platon. Men nå ble jeg jammen usikker. Kontradiksjonsprinsippet det i hvert fall. En ting kan ikke både være og ikke være på samme tid. Så en sirkel kan ikke være en sirkel og ikke en sirkel på samme tid. Det en logisk mulighet. Det går simpelthen ikke an. Akkurat som hvis du sitter inne og ungkar, så kan du ikke både være en ungkar i sin rette forstand og gift i sin rette sand. For samme tid. For du kan ikke både være en ungkar og ikke en ungkar på samme tid. På samme måte så kan ikke Gud tvinge deg til å frivillig elske han, som jeg nevnte i går på møtet. Fordi at tvang og ikke tvang, det går ikke an å gjøre på samme tid. Derfor står tvang og frivillighet i motsetning til hverandre. Og derfor måtte Gud nødvendigvis realisere en verden der vi var fri til å avvise ham. Eller et annet eksempel. Noen av dere har kanskje hørt folk si, når jeg skal prøve å sette det fast, hør her da, nå skal jeg motbevise Gud for det. Kan Gud skape en stein som så tung og løfte at han ikke klarer å løfte den? Nei, at han klarer å løfte den. Nei, hva var det her igjen? Kan Gud skape en stein som så tung at han ikke klarer å løfte den? Vel, nei. Det en logisk umulighet. Og logisk umulig i logikkens verden fremstår også for oss kristne som logisk mulig for Gud. Det hører simpelthen ikke inn under allmaktsforståelsen at Gud skal gjøre det logiske mulige. På samme måte som alle her inne vil akseptere at Gud kan ikke både finnes og ikke finnes på samme tid. Det vil jo være helt absurd å påstå. Så, det som vi står overfor når vi skal drøfte virkelighetsforståelsen nå, Det er simpelt hen. At Gud kan ikke være treenig og en på samme tid. Ergo er ikke islam og kristendom to sider av samme sak. Det er rake motsetninger. Det er motstridende påstander om hva verden er. Vi kan ikke både ha sjel og ikke ha sjel på samme tid. Med andre ord så er filosofisk naturalisme og kristendom uforenelig. Det kan ikke være sant på samme tid. Så når folk lir av seg påstander som at ja, men alle kan vel ha si tro? Og alt, altså jeg tror på det som er sant for det, så er det en lite gjennomtenkt påstand i beste fall. Og så er det siden ved det som er riktig. Altså, hva farge du har på klærne dine, det kan være sant for det. For all del, vi har på en måte estetiske preferanser som skiller seg hverandre, og vi har egne opplevelser som bare vi eier, som ingen kan ta fra oss. Men når det gjelder grunnleggende forståelse av virkeligheten, så går det ikke an å si uten at du motsier helt grunnleggende filosofiske prinsipp. Så nå skal vi se på hvordan et par av disse her, vi skal faktisk forenkle og fordomme 7 milliard, eller snart 7 milliard, ulike mennesker sine virkelighetsforståelser ned i tre enkle kategorier. og det er sånn, jeg skulle jo tro at jeg fikk det her rett fra USA og en eller annen selvhjelpslitteraturbok, men det kommer faktisk ikke derfra. Det her kommer fra enda mer kompleks samfunn. Jeg har plukket det opp fra en som heter Ravi Zacharias, men jeg vet at det her er også en måte å kategorisere og forenkle på innenfor religionsfilosofien. Så vi har den kristne virkelighetsforståelsen som tilhører sammen med islam og jødedommen. Det tilhører den delen av, altså de virkelighetsforståelsene som man kan kalle teistiske virkelighetsforståelser. Videre så har vi panteistiske forståelser. Pan i alt, teisme, Gud, Gud i alt. Det her er det østlige, østlig panteisme, som i motsetning til teisme, som peker på at Gud står bak, Gud er skaper, Gud har latt verden bli til, så står panteismen for at Gud står ikke bak verden, Gud er verden, Gud i alt. Vi snakker om livsånda, og vi skal gå nærmere inn på det her etter vi har hatt lunsj. Og så har en den tredje kategorien, hvis du ser kristen og islam i ett som teisme, så har en filosofisk naturalisme. Og naturalisme i seg selv, som enestående ord, er ikke nødvendigvis galt. Vi har for eksempel naturalistiske metoder som en jobber etter innenfor naturvitenskapene for å lære om hvordan den fysiske verden funker. Så det er kjempebra. Stå på, vi tror at verden er lovmessig, at den kan observeres, og at det gir mening. Alt det peker på Gud. Fordi at ingen har noen gang sett en lovparagraf oppstå ut av det blå. Så når vi snakker om naturlover, akkurat som skrevne lover, så ligger det en implicit logikk i det at noen må ha laget deg. Men en filosofisk naturalisme sier ikke bare at naturen finnes og den kan studeres. Den sier at naturen er alt som finnes. Her inne så sitter vi altså ikke menneske med sjel eller ånde eller noen av det her vase. Vi er simpelthen naturens byggeklosser, alle og enhver, som tilfeldigvis ble sammenrasket på en annen måte enn stolen vi sitter på. Og derfor har vi fått biologisk liv på en eller annen måte som er uforståelig og meningsløs og så videre. Her har du tre kategorier som vi skal snakke om etterpå. Fordyp oss litt mer i, fordi at til syvende og sist i deres hverdagssamtaler så henter alle konklusjoner for disse her ulike tilnærmingene til virkeligheten. Men nå er jo kvart over, så nå tror jeg vi tar en kort, eller lang pause. Nå tar ikke jeg ordet lenger i hvert fall.
Hjertelig takk. Da kan vi bevege oss inn i matsalen og gjerne sette sammen noen som ikke du kjenner så godt fra før. Det får du ofte bestemme seg. Til venstre for matbordet så står det en terminal, og til høyre så er det en sånn VIP-greie, pluss du kan legge kontanter. Så det er en kollekt, så det er helt fritt hva du, hvor mye du gir, og overskuddet går til sammen for Hamar og kaffe under. Ha en god lunsj, og så hvor lenge skal vi si at vi 12.15, ja, skal vi si, 10 på, 10 på, så møtes vi igjen.
Vi er inne I en sånn her introduksjon til tre grunnleggende betraktninger av virkeligheten. Og her står det fire, og det fordi at jeg ønsker å skille de to kanskje største avvikende teistiske grunnforestillingene fra hverandre, nemlig islam og kristendom. Så har vi ikke snakket om det som ett, selv om det veldig mye som likt. Det merker jo jeg I samtaler med muslimer. For eksempel da, en angst som jeg vanligvis møter når jeg snakker om tro med folk. For øvrig, når jeg snakker med folk som jeg ikke har møtt før og sier, ja, jeg jobber I en kristen skole- og studentorganisasjon, så det jo helt hjelpesløs. Da aner ikke hva jeg skal spørre om. Da har ikke et oppfølgingsspørsmål. Så jeg må hjelpe deg I gang. La deg gjerne gå en 4-5 sekunder før jeg sier, ja, jeg jobber med studenter. Du har kanskje studert du også. Hva var det du studerte I sin tid? Og så vi I gang. Og så føler jeg må hjelpe deg. For det blir helt satt ut av at det noe kristent. Den ikke vant til å snakke om det. Men med muslimer, no problem. Når det gjelder hellige bøker, så det ingen problem for muslimer å snakke om at det finnes hellige åpenbaringsbøker, og at Gud har brukt språk for å kommunisere med oss. Ja, vi kaller jo faktisk Jesus for ordet, logos, språk. Det gir mening, det fornuftig. Det ulike betydninger av det greske logos, men alt peker mot Gud som kommuniserer. Det nydelig. Men vi trenger å skille likevel islam og kristendom fra hverandre, for det fundamentalt forskjellig på en del viktige punkt. Kristen virkelig forståelse. Hvor jeg? Panteismen. Jeg har flere venner som panteister, men det gir seg utslag på ulike måter. Blant annet, og det det som gjør det interessant, å bli kjent med mennesker, I stedet for å behandle deg som en diskusjon. Det at du finner ut at det så mye mer komplekst ofte. Og veldig ofte så kan du ikke sette opp disse trosoppsettene her, sånn at folk nødvendigvis identifiserer seg med deg. For de har ikke det samme språket for disse tingene, som det vi nå snakker med. Men du kan stille spørsmål som gjør at du kan komme nærmere sannheten om hva det de tror på. For eksempel med et vennepar av meg og kona hjemme, som heter Urvashi og Vaipart, som hinduister, nominelle hinduister fra India. Og de har sine egne guder, altså familieguder. Disse gudene uttrykk for en av de tre grunnleggende, eller en av de tre mest sentrale gudebildene innenfor hinduismen. Men deres praksis av det ser jo helt annerledes ut enn naboen deres sin praksis av det, som også hinduister. Eller de som bor litt lenger ned I gata vår, som tamilske hinduister, som har helt andre navn på gudebilder. Det som felles for alle sammen, det at ingen av dem har et kjærlig forhold til gudene sine. De frykter dem. Så bønn aldri motivert av ønske om å komme nærmere og ha relasjon, det alltid motivert av frykt for hva du kan miste, eller hva du ikke har fått. Det en interessant distinsjon. Men om vi går enda dypere på det panteistiske, det Gud I alt, så tror jeg også alle sammen med ulike ord på at alt kommer fra det samme. Alt kommer fra Aum. Livsånda. Aum. Den som var før den materielle, eller illusjonen om den materielle verden ble til. Aum alt. Og det fascinerende for oss, for det på mange måter attraktivt. Det attraktivt I en verden som så fokusert på individualisme, og som gjør at den så fokusert på det at den isolerer mennesket. Så vi blir ensomme. Ensomhet, det jo det som folkeepidemien, så det klart det attraktivt med Aum. Det klart det attraktivt å bli ett med alle. Og det få filmer som skildrer det bedre enn Avatar. Alle disse blå mennesker, jeg vet ikke om dere har sett det, blå mennesker som skildrer livsånda, du kobler det på, du blir ett med alt, og du blir frelst for endelig du blitt ett. Det fascinerende med det her, jeg lærte det av en jeg har møtt en del ganger, som var zen-buddhistisk munk, som annen retning igjen. En annen retning av panteisme. Og han var zen-buddhist munk I en 20-årsperiode, og han var I kloster. Og I kloster så lærte han ganske tidlig å hilse på ordentlig panteistisk vis. Og da gjorde jeg sånn som det her, altså hver morgen. Da kan du røyse deg, så kan vi prøve. Hei, jeg deg, og du meg. Så kan du hilse tilbake. Hei, jeg meg, og du meg. Nei, omvendt. Jeg deg, og du meg. Nå kan dere prøve med hverandre. Jeg deg, og du meg. Hils på hverandre nå. Jeg deg, du meg. Jeg deg, du meg. Jeg deg, du meg. det er fascinerende, fordi at ved å hilse på den måten så mynter de hverandre hver dag på at de finnes ikke. Det å være en person, dere, det er en illusion. Så det at vi sitter her med våre egne lengseler, våre egne begjær, våre egne forhold og relasjoner, det er problemet vårt. Det er det som hindrer oss fra å bli ett med alt. Og derfor har en innforbi de 8 opplysningsveiene og innforbi de ulike praksisene I forskjellige retninger av buddhisme, hinduisme og mystisisme, som mål hele tiden selvutslettelse. Det meningen med livet, det å miste det. Og igjen, det ikke sikkert du finner disse ordene for det hos deg du møter, fordi at vi lever jo I en vestlig verden, og alle vi preget av individualisme. Og New Age-bevegelsen har jo klart å pare disse her, du skal utslette deg selv, og fortapelsen din, det livssyklusen som gjør at du gjenføres. Det å gå fortapt. Altså, det ingen hinduisme og hinduister og buddhister som vil snakke positivt om gjenfødelse og reinkarnasjon. Det fortapelsen. Det livssyklusen og forbannelsen du skal bli fri fra. Men så har vestlige tankegods brakt det der inn I vår kontekst og blandet det med litt individualisme. Så når du møter en eller annen norsk mystiker, så det liksom, yes, jeg gleder meg til neste liv. Da skal jeg bli noe skikkelig rått noe, eller komme tilbake som ørn og fly høyt over vannet. Sant? Så da snakker de om det som en mulighet. Men det ingen panteister som gjør. Du fortapt fordi du holdes fengslet I ditt eget, I din egen lengsel og dine egne begjær, og disse gjør at vi lider. Og for å bli fri fra lidelsen, må vi bli fri fra livet og individet. Og så det her en interessant teori, naturligvis. Og det appellerende side ved den. Og det side ved den som resonerer med det kristne budskapet. Det det virkelig. Gud har kalt oss til å være ett folk. Alle kommer vi fra han, skapt I hans bilde. Men Gud kaller oss ikke til å miste vår individualitet. Når Gud har skapt oss I sitt bilde, så har han ikke skapt oss for å være selvutslettende. Men nettopp for å være sånn som vi skapt. Så erkjennelsen av problemet til Gud ikke at vi et individ, men snarere tvertimot, det godt at vi det. Og derfor skal vi få lov til å elske hverandre. Men hvis det ikke godt at vi individ, så det ikke noe vits å elske hverandre. Og hvis lengslene dine problemet ditt, så betyr det til syvende og sist som en av de første nonnene I denne buddhistorden som Alice Potter var en del av. Hun ble altså da spurt om hvordan det var for hun å måtte kvitte seg med familien sin. For når du blir en del av et kloster eller en orden på den måten der, så reiser du veldig ofte bort fra familien din. Hun hadde reist fra barna sin og mannen sin. Hun ble spurt om, av og til så kjører du for å se på barna dine, der de bor. Fordi du lengter sånn etter deg. Hvordan det for deg? Og så har hun ingen ord, hun begynner bare å gråte. Fordi hun vet at hun lengter etter barna sine mer enn noen ord hun kan gi, kan uttrykke. Men hun vet samtidig at den lengselen den hun må bli kvitt. Det den hun må utslette for å bli frelst og for å bli ett med alt. Ser dere det bare her, så ser vi ikke tydelig hvordan lengselene vi har. Det sånn vi lever. Det ingen som lever som om vi ikke har lengselen. Så tankesettet korresponderer simpelt henne ikke med livet. Og det ikke mulig også å snakke om lengslene våre som noe godt, selv om vi så lett også misbruker deg, og det kan påføre oss lidelse. Vel, det her og mange spørsmål melder seg umiddelbart på når vi begynner å grave. Men vi ser altså her at I panteisme så det en grunnleggende forestilling om at vi skal bli ett med Brahman, livsånden, som gjør at til syvende sist så det å være et enkelt individ ikke godt. Det et upersonlig opphav som gjør at det at vi personlig, ikke noe vits. En annen virkelighetsforståelse, det som veldig lik egentlig, og ulik på samme tid. For det mens en I panteisme anerkjenner at det virkelig virkelige åndelig, og det upersonlig, og det tidløst, og det finnes Og alt det her bedraget vi har om det materielle, det ikke godt for oss, det det åndelige vi kalles tilbake til. Så naturalistisk, eller filosofisk naturalisme på den ene andre siden også påstand om at alt bare ett. Alt bare ett. Alt til syvende og sist bare materie, som du kan bryte ned i sin aller minste form i atomer, og beskrive det på en måte som gjør at alt egentlig bare en fysisk verden. Nå det også på mange måter sant. Vi tror jo på at det finnes en materiell verden i motsetning til de som tror på bare at verden en idé, idéverden til Platon. Men sannheten at korresponderer det med livet vårt? At vi lever i et materiellt univers uten moral? For moral kan du ikke observere i noe teleskop eller i et mikroskop. Moral en ikke fysisk påstand. Verdien som du tilskriver et menneske, det en ikke fysisk påstand. Det finnes ikke en DNA-kod inn i det som definerer at du verdifull og ukrenkelig verdifull til alle tider. Nei, det en påstand som hviler og ligger utenfor fysikkens verden. Mening som vi snakker om. Meningsfullhet med det vi gjør, eller meningsfullhet universellt for alle mennesker, er noe vi tror meningsfullt å gjøre. Det jo heller ikke mulig å finne eller oppdage den fysiske verden. For det mening, det heller ikke fysisk. Det interessante med de som mest hardbarka naturalistiske filosofer. De sverger ofte bare til en ting. Altså vitenskapelig metode. For vitenskapelig metode, og det her en del av det selvsagte i vår kultur, det her en ubestritt sannhet. Vitenskapen gir oss fakta. Religion gir oss overtro. Det må dere være klare over at når folk hører tro, i den forstand vi snakker om det, så tenker de umiddelbart overtro. Og de måler tro oppimot fakta, og tror de må velge. Men sannheten at selv de mest hardbarka naturalisterne, filosofiske naturalister som sier som følger at eneste vi kan vite, det det vi får gjennom den vitenskapelige metoden. Det kan ikke engang bevise den vitenskapelige metoden, som gjør at det hele blir et dårlig sirkelargument. For hvordan skal du bevise at den vitenskapelige metoden verdifull? Det jo en ikke-fysisk påstand. Så til syvende sist møter en veldig få som endelig vil si at det det her de tror på. Men det finnes en del. Og i økende grad som har behov for å si at det eneste vi kan vite om verden, og det eneste fornuftsmessige vi kan uttale oss om, det det vitenskapen gir oss av kunnskap om verden. Og da sikter jeg til naturvitenskapene. Hva da et menneske i et sånt syn som det her? Vel, vi et tilfeldig biprodukt, en biokemisk robot. I en sånn verden som det så blir det på mange måter også vanskelig å snakke om frivillige. For hvis jeg ber deg om å røyse det, så kan du velge å røyse det, eller velge å bli sittende. Og det tror vi alle her inne, at hun foretar seg et valg. Det ingen av oss her inne som vil si at hun var programmert, eller at det ikke hadde noe med det frie viljen å gjøre. Men sannheten at i et verden uten noe annet enn det fysiske, så det bare nevrobane som skyter i en endeløs rekkefølge av årsak-virkning. Og det ingen vilje inn i bildet, eller bevissthet inn i bildet, i denne rekkefølge av årsak-virkning. Årsak-virkning bare skjer som en konsekvens av hverandre. Og alt vi har sagt og gjort og sett og hørt i løpet av dagen dag, det programmerte handlinger med utgangspunkt i at verden bare fysisk. Punktum. Det fascinerende tankeeksperiment. Man kan nesten sitte litt sånn, hæ, det noen som faktisk tror på det her? Det noe av de mest vanlige møter rundt omkring universitetsvirkeligheten. Helt seriøst, altså. Noe av det mest vanlige møter. Folk tror på det, og folk tror på versjoner av det. Men hvis du skal drille ned til bunnen av det de tror på, så det det her du kan konfrontere deg med. Tror du det virkelig? I forhold til moral, hva vel moralen i et sånt bilde? Det interessant, i panteismen så ikke moralen eksisterende. Godt og ondt finnes ikke i den store livsånden. Den ett, og den bare Det er ingen distinsjon mellom det. I naturalismen så finnes heller ingen moral. Fordi at hva er moral? Det er ikke fysisk påstand. Så vi kan observere det vi mener godt og vondt, og vi kan gi det navn som godt og vondt, men det er ingenting vi kan måle det opp imot som gjør det til godt og vondt. Og derfor bruker ofte kristne det som heter det moralske gudsargument, som begrunnelse for å si at nei, du trenger Gud for å forankre moralen. Også C.S. Lewis sa det her etter at han ble kristen, som en av de viktigste grunnene til at han ble det. Det her, hvordan kan du vite hva en rett linje er? Nei, unnskyld. Hvordan kan du vite hvordan en ruglete linje er, hvis du ikke først vet hva en rett linje er? Med andre ord, du kan ikke måle en objektiv moral opp imot ingenting. Du må måle det opp imot noe som står fast, sånn at du kan se hvorfor det er enten godt eller vondt. Her er det veldig frimodiggjørende for meg, synes det, å vite at Gud er godhet. Mange kristne har sliter litt med begreper for det her også, for en vet ikke, hva betyr at Gud er godhet? Jo, det betyr ditten og datten, men noen snakker om det som om Gud forholder seg til godhet utenfor seg selv. Som at Gud er god i henhold til en eller annen form for godhet som finnes der ved siden av Gud. Men da er ikke Gud den evige og allmektige som alltid har vært og som definerer godhet. Da finnes det noe ved siden av han som alltid også må ha vært og som definerer det. Og da skaper vi oss en ny Gud. Men Gud er ikke bare godhet som vi nå kan forholde seg til. Gud er godhet. Per definisjon. Som betyr at over når et moralsk fritt vesen som oss, et som kan velge moralsk, vende seg bort ifra Gud, det er ondskap. Godhet er Gud, ondskap er å vende seg bort ifra Gud. Dette kan du se på med på en måte eksemplifiseringer som varme og kulde også. Nå husker jeg ikke hva det absolutte kuldepunktet, -270 er det noen som husker det her? Absolutt kulde, kalles du finner 270 grader, må finne ut det eksakte. Men sannheten er at kulde i seg selv er ingenting. Kulde er simpelt den fravær av varme. Akkurat som mørke simpelt den er fravær av lys. Og med en sånn enkelt illustrasjon kan en prøve å forstå litt mer av at ondskap er simpelt den fravær av godhet. Gud. Så i synet på virkeligheten, i synet på mennesket, så har både panteismen og materialismen ganske dystre fremtidsutsikter for oss som betrakter oss som personer, og for oss som betrakter våre ønsker og lengsler som gode, og for oss som betrakter moral som noe sant og virkelig, og barna våre sin verdi som reell. Det er dystre nyheter for alle panteister og materialister i verden. For materialisterne så presenterer løsninger seg på veldig mange ulike måter i vår kultur. Og en ser det hos noen, så er løsninger på problemet. For hva er til syvende og sist problemet? Vel, problemet er at du er jo ingenting annet enn tilfeldig. Du eksisterer tilfeldig. Og du har ingen mening. Og du har til syvende og sist ingen verdi, så mange responderer på det her, fordi at vi har behov for at ting er verdifullt, så da responderer en og sier at ja, men da må vi skape vår egen verdi. Eller så ser en til evolusjonærbiologien og sier at ok, vi har vært i konstant utvikling og blitt mer og mer kompleks og fått til mer og mer, og vi har sett det gjennom industrielle revolusjoner, teknologiske revolusjoner, at meningen med livet vårt er at vi hele tiden må gå fremover. Hele tiden må ha progresjon. Klare å vinne nytt terreng. En kan spore begge disse to tingene veldig lett i vår kultur. At en spor mening an til det der hele tiden være i fremskritt. Men det blir ikke mer enn et enkelt individs synsing om verden. Det er vanskelig å kalle det meningsfullt, selv om Sam Harris, som er en ganske kjent ny ateist, sier det at det gode det er når mennesket får blomstre. Og med å blomstre mener han å utvikle seg evolusjonært. Så er det ingen grunn til i et materielt univers at det skal være godt. Det er bare simpelt den er. Ikke minst så er det et stort avvik her mellom eugenetikken eugenetikken som vi också har I Norge. Försöker på att rendyrka det perfekta, den perfekta rasen, luka ut fel hos människa som sjukdom. Nu har vi teknologisk möjlighet att luka ut som fel hårfärg, fel höjd. Det är så mycket vi vet om genene våra och hur vi kan manipulera idag. Att det ser ingen grund till visst det inte finns det inte fysiskt sätt av värdier och moraliska goda att förhålla sig till. Att det inte den ballen där bara kommer att fortsätta att rulla. Så att vi vänder tillbaka till det vi kallar med förfärdelse att det är det mörkaste tidspunkten I vår mänskliga historia. Nämligen den tiden där vi tillåt det där att ske nettopp mitt I Europa. En rasrensning av en annan världen. Och gärna säger att det var här I Norge för det vi steriliserade sigöjner över en lav sko. Det kom från akkurat den förståelsen här av att vi är I progression mot det bättre. Och vem kan korrigera oss I det? Visst det inte finns något moralskt rätt och galt I världen att förhålla sig till. Ofta, och jag vill inte anbefala dig att dra fram Nazi-Tyskland eller något som helst, någon gång egentligen, någon debatt. För att stort sett är det ufruktbart och det når inte fram. Men jag säger det nu för att det byggde på akkurat samma premisserna. Och det är det som är så tragiskt. Att hvis vi bygger värdierna I samhället vårt på akkurat de samma premisserna så är det oundgåeligt på ett eller annat tidspunkt havna I en liknande situation igen. Kristen verklighetsförståelsen den klarar och rummet det materiella och det andliga. Och vi ser att det är konsistent med hur vi lever. Vi ska se lite närmare på någon av kriterierna för hur vi kan bedöma god och dålig tro. Men låt oss först dröfta skillnaden på islam och kristendom väldigt kort. Jag nämnde det I stad. De dåliga nyheterna för islam är att alla är evigt självupptatt. Bokstavligt talat. Alla är en. Och han har evighet av, för han är uskapt och evig och allmäktig, akkurat som en kristen gud. Men han har för evighet av bara varit alene. Så hur kan han vara kilden till kärlighet när kärlighet förutsätter minst två? Väl här kommer Fadern, Sønnen och Helligånden in som goda nyheter. Och någon tänker, ja men är inte det då? Du snackade om kontradiktionsprincipen tidigare. Kan något både vara en och inte en på samma tid? Eller en och tre på samma tid? Det är ju bemärkelsesvärdigt för att säga det milt. Väl, jag är enig. Visst vi hade sagt att Gud är en person och tre personer på samma tid, då hade det varit en självmotsägelse. Men det har aldrig varit en del av den kristna Guds bilde att han är nettopp det. Men han är tre personer och en substans. Och det kan vi se, och det vill fortsätta vara mystiskt. Och det vill fortsätta vara sidor med det som är krävande att förstå. Men vi ska inte förvänta när vi snackar om det djupa ting att det inte är krävande att förstå. Som J.K. Chesterton sa. Men vi betraktar oss själva på samma måte. Det är ingen här inne som tänker om sig själv att du bara är din fysiska kropp. Vi tänker att I det människa, I den person är så är både mitt fysiska jag och så är mitt själsliga jag. Och I min själsliga kapacitet så har jag både tanken min och viljen min och känslorna mina och allt det här är en del av mig. Och det här är en av de stora skillnaderna på Allah och Jahve och Gud och Jesus. Att alla må vara självupptatt. En annan ting är att alla har inte söker inte en relation till människa. Han söker simpelt en inte en relation till människa. Han söker att människa ska tjäna han med gärningarna sina. Det gör han. Och simpelt en så ligner alla sånt som jag har förstått det på muslimer jag har snackat med. Mycket mer på en förutbestämmelsesförståelse av Gud. Inte bara söka alla att vi ska tjäna, men han har också lagt ner I var enkelt de ting de gör. Allt är inshallah. Allt är allas vilja. Som betyder att det är extremt lav syn på den fria viljen också I den förbi de flesta rättningarna av islam. Men det är ingen ord som far på alla. Och därtill ingen betegnelse av oss som sönner och döttrar av alla. Det är inte en relationsreligion. Och där vill du finna ut ganska snabbt när du snackar med muslimer. Det är en regelreligion. Och där är fem pilarer en byggare på. Og jeg har blitt introdusert for den ene og den andre av disse i løpet av de siste årene. Blant annet så er det flere som feirer id i nabogata, i gata vår, enn det folk som feirer jul i gata vår. Og det fascinerende å bli brakt inn i feiringen av faste. Og det har gjort meg så obs på at fastelaven er feiringen av vår egen faste. Og det har jeg aldri lært noen sted. Og jeg hadde strengt at jeg hadde hørt om faste i det hele tatt. Og nå har jeg virkelig begynt å reflektere over at når vi skal feire fasta og ta moroa ut av det, så må vi også våge å bære der den dyreste skatten ligger, og den dypeste skatten ligger, nemlig også gjennomføre faste. Så det har muslimene i nabolag lært meg, men de gjør det ikke for å få en relasjon til Gud. De gjør fordi han har bedt dem å gjøre det, punktum. Og de kan ikke vite om de har nådd målet. De kan simpelthen ikke vite hvor tid de er frelst. Det tilhører det som er utenfor deres viten. Inshallah, om Allah vil. Og jeg må si, igjen i tilbedelsen, så er det frykt. Ikke rart hvordan vi tenker på lovsang, dere, med glede. Og hvordan vi hopper og løfter hendene, og vi lager sanger som er lystbetonte, og vi ber og vi lærer barna våre hverandre å takke. Og vi kan gjøre med et smil om munnen, og dere som har hatt barn oppdratt, jeg kan sikkert huske sengekantsbønnene med skikkelig sånn gode følelser. Det var nydelig, du. Og vi har et sånt forhold til bønnen til Gud som helt unikt. Prøv å finne det i noen annen religion. Jeg bare sier det. Og det er fordi Gud søker et forhold til oss. Vi ber jo ikke fordi Gud ikke vet hva vi allerede trenger. Det ser jo Jesus rett ut. Gud kjenner alle dine behov. Så strengt tatt er det ikke nødvendig at du ber om noen verdens ting. Og det her er så interessant for Ole Hallesby som har skrevet en bok, kanskje den mest eksporterte boka fra Norge noensinne, fra bønnens verden. Så skriver han at bønn er rett og slett ikke det at vi forteller Gud hva vi ønsker på en måte sånn at han kan forstå det. Og derfor må vi være pedagogiske og godt formulerte og det hele, og særlig når vi ber høyt og andre hører på. Bønn er for sjela, det er pustet for kroppen. Det å ha et forhold til Gud. Og det er jo fascinerende også i en dialog vi skal komme til helt på slutten her. Ok, nå har vi snakket mye om disse her tre forskjellige tilnærmingene og distinsjonen mellom kristen og islamsk tro. Nå vil jeg stille dere et spørsmål. Finns det dårlig tro? Trenger ikke å snakke om det. Men finns det dårlig tro? For når jeg stiller unge mennesker spørsmål om det her, så er det nesten utelukkende tilbøyelighet å si nei som umiddelbar respons. Og det er ikke så rart når en er oppvokst med relativisme, nemlig at alle kan ha sin tro, og all tro er like god. Og så spør jeg deg, ja, men er månen laget av ost? Er han det? Og da får du litt sånn her, ja, nei, ja, det var ikke sant vi mente. Og så skjønner jeg det jo. Men så spør jeg, er det rasjonelt at 70% av islendere fortsatt tror på vetta og troll? Nei, vi mener ikke det. Vi mener ikke det. Og så kan jeg begynne å ta trospåstand på trospåstanden som er liksom absurd, så avdekker jeg at nei, det finnes mange ting vi med god grunn ikke tror om verden. Det gjør det bare. Det finnes mange ting vi ikke tror om verden, og vi mener at det er gode grunner for det. Like ens må vi kunne snakke om religiøs tro. Vi snakker ikke bare innenfor de naturvitenskapelige disiplinene om god og dårlig vitenskap. En kan snakke om det innenfor historievitenskapene også. Jeg vet ikke hvorfor du tror. Er det noen her inne som er 100% sikker på at du er født på den datoren foreldrene dine fortalte deg at du var født på? Er du 100% sikker på det? Det kan være minutt som skiller. Og du kan ha feiret feil dag hele livet ditt. Men de fleste av oss kjøper det fordi at vi har hørt det fra sikre kilder. Og nakken har kanskje til og med seg fødselsattesten sin, og i dag så filmes folk stort sett, fra begynnelse til slutt, så i dag vet du i hvert fall hvor tid ble født. Vi kan skille mellom god og dårlig tro innenfor vitenskapene, som er mer hypotese og konklusjoner, men også innenfor religiøs tro. Vi begynner med det først, og vi har snakket litt om det, skal ikke bruke mye tid på det. Firkantet sirkler går ikke an. Frivillig tvang går ikke an. Det går ikke an med logisk motsetning, og derfor hvis vi kommer til en religiøs påstand som er umulig, så er det simpelthen umulig. Og så er det noe som hører til det mystiske, vanskelig å forstå. Det blir noe annet. Så vi må vurdere tro oppimot. Er det mulig å vurdere som sant? Videre. Er det sannsynlig? Nevøen min var med meg I båt for noen sommer siden. I Grimstad, der jeg bodde på det tidspunktet. Og vi kjørte innover skjærgården. Det skikkelig deilig med sånne her smeige somre på Sørlandet. Og vi kjørte I båt innover, og jeg stod foran, styrte båten. Han stod bak og kikket med nysgjerrighet som bare barn har. Og så ropte han plutselig ut, «Onkel Kalle! En elefant!» Og jeg var på en måte ikke egentlig... Jeg responderte egentlig ikke med å gjøre noe som helst. Det var litt sånn skuldertrekk. Barn sier mye rart. Og jeg tenkte, ja, ja, så fint. Jeg tenkte ikke over hva han sa egentlig. Og fortsatte en gang til. Ja, men Onkel Kalle, det en elefant der borte. Midt I Grimstad, på kaja. Og jeg var litt sånn, ja, 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 fint det. Og så kom han mot, dro med beinet og avsluttet. Onkel Kalle, se da! Det en elefant! Og jeg snudde meg så rett inn I rumpa på en elefant. Og... tenkte jo selvfølgelig I det han sa, det jo ikke sannsynlig at det står en elefant på kaja I Grimstad. Det har faktisk, så vidt jeg vet, aldri skjedd før. Nå viser det seg at det hadde skjedd før, og det var et tivoli I byen. Men uansett, det noen grunner til at vi ikke snur oss umiddelbart hvis jeg sier, oi, sant? Ho, Michael Jackson ute her. Ja, det umulig for deg, sånn at du... Beyoncé på vei inn døra her borte. Snur dere helt seriøst, fordi at det ting som mulige, men det bare svært, svært usannsynlige. Så det et annet kriterie. Det første heter korrespondens, det andre heter koherenskriterie. Og så kommer vi til det siste. Det mulig å leve som du sier du tror? Her dere igjen som kristne, så har vi god grunn til å være frimodige. For det ingen her inne som påberoper seg perfeksjon. Det ingen her inne som snakker selv om det onde som representerer et problem for mange. Så vi lever I fullt og vel I erkjennelsen av at det onde faktisk en del av verden. Det en del av virkelighetsforståelsen. Og det fjerner ikke muligheten for at Gud finnes og den han. Det levelig? Det mulig å leve sånn som livssynet påstår at den skal leve? Nå skal jeg overlate til dere og drøfte det litt, og så etterpå så skal vi stille litt spørsmål. Men hvordan synes dere I forhold til det vi har snakket om? Og jeg vet at jeg bias, jeg lener mot kristentro. Og jeg presenterer ting så mye jeg kan på en måte som jeg tror de som tror på det kan stå innenfor. Men jeg vet også at jeg bias for kristentro. Så min presentasjon naturligvis preget av det. Men hvordan synes dere at kristentro tåler testen mulig, sannsynlig, levelig? Det kan dere snakke litt om nå sammen med deg som dere snakket med I sted. Vær så god. Kanskje vi kunne fått noen av refleksjonene om dere. Vi skal ha lyst til å dele deg. Eller kanskje innvendinger som dere kjenner på eller hører I forhold til tre av disse kriteriene. Vær så god, jeg gir ordet til dere for en stund. Ja, du kan godt få mikken hvis du vil. Jeg ikke en dommelig, altså.
Jeg har veldig mange ikke-kristne venner, og også innen familien. Eneste pinsevenn I hele Kausland-familien, som og bytter menighet. Jeg kommer fra indemisjon som dine foreldre. Og det som jeg møter, hvorfor det så mye elendighet I verden, og hvorfor kan den kristne tro være så sannsynlig? Så sier jeg, ta for jordkloden. Og så ser dere der hvor den kristne tro står sterkt. Hvordan det der? Hvordan det der hvor muslimene dominerer? Hvordan det der? Hvor det der kommunismen dominerer? Hvordan det der? Og da ser vi det klart og tydelig. Der den kristne tro står sterkt. Der har du demokrati, der har du menneskerettigheter, der har du velstand, der har du hele pakken. Ta vår egen historie, 200 år tilbake. Det var fyllefanter, det var latsabber, og folk gidder ikke å jobbe. Man drakk opp pengene, familien sulta. Så reiste Gud opp en, sette Hans Nilsen Hauge. Vi fikk Haugebevegelsen. Og vi fikk 1000 husmenigheter rundt omkring på gårdene. Og i 1814 så var 30% av norske befolkningen kristen. Vi fikk velferdsstaten Norge ble skapt. Det samme ser du i Sør-Korea. Det samme det var på 70-tallet. De var fattige. De hadde det dårlig. I dag så har jeg et velferdssamfunn i verdensklasse. Det er troens bevis som jeg bruker i forhold til ikke-troende.
Takk for det du delte. Takk for det du delte. Den innvendingen jeg møter vanligvis mot det beviset er at ja, men se på alle disse samfunnene som hadde det kristne levesettet. Nå har de utviklet seg videre. Og det en ser i postkristne kulturer som vår egen er jo at vi nyter jo god velstand i form av utvikling. Velferdssystemet vår er godt utviklet, men folk forlater troen. Så foreløpig lever mange under den tro og forestilling av at ok, det var et skritt på veien, en viktig mellomstasjon, men nå er det fortid. Jeg tror midlertid ikke dette høyde for noe av det som du sier, nemlig kraften i disse her verdiene som lå forankret i nettopp disse her revolusjonære folkene som Hans Nilsen Haug. Altså. Og det gjenstår jo fortsatt å se hvor det går. Gjør ikke det? Det gjenstår virkelig fortsatt å se hvor det går her nå. Veldig bra. Flere innspill eller tanker og refleksjoner som dere hadde? Det kan være bare det dere snakker om. Jeg innser at spørsmålet ble stilt på en vanskelig måte. Ja. Jeg tror du er inne på noe kjempeviktig. Altså, Paulus foran kong Agrippa. Han ber om liksom, det rette ordet i rette tid. Ånden gir han deg. Og han presenterer deg. Og så er Paulus i andre øyeblikket kjempeargumentativ. Husk at Paulus vokste opp i en kontekst der han lærte om romersk lov, han lærte om gresk filosofi, og han lærte om hebraisk teologi. Han kunne alt. Han var en ace-student, altså, og gikk inn i form av kulturen, og Gud brukte det. Gud brukte Jesus sin kunnskap om Toraen, den perfekte kunnskapen om det. Så det er ikke gjensidig motsetning, jeg tenker, men det er hånd i hånd her, altså. Og når du sier det der med ånd også, jeg synes det er et veldig interessant studium, det som ble gjort i Oxford i 2008. Verdens mest omfattende studie i forhold til barn og tro, som skulle kartlegge, tror barn på Gud naturlig, eller har vi lært deg opp til det? Det er interessant. Den entydige konklusjonen av studiet, som var et sosiologisk studie, det var at barn tror på Gud. Og han som leder forskningsprosjektet, han var, søren jeg glemte hva han heter, når du kan få navnet hvis du er interessert etterpå, så kan du finne det. Han sa at hvis 10 barn helt randomly skulle flytte på en øde øy, så er det overveien sannsynlig at alle 10 kom til å tro på Gud, og at de ville bevare en eller annen form for Guds tro i det livet der ute. Det interessante med det her er ikke, altså det beviser eller motbeviser ikke Gud i og for seg, men det sier noe om hva er det som er innbakt i oss naturlig i forståelsen vår av virkeligheten. Og så er det en annen ting du snakker om her, som er hva er det vi vil med viljen vår. Og der synes jeg det er en spennende dialog som på mange måter synliggjør det her. Kunsten å stille spørsmål kunne vi snakke om. Det skal vi ikke gjøre så mye mer. Jeg kan bare si at 4-åringer er det beste å stille spørsmål. Det er de beste filosofene i hele verden. Vi kommer så til kort. De spør hvorfor det er om hver eneste ting. De bare graver ned til liksom det som ligger bak. Hvorfor det? Hvorfor det, pappa? Hvorfor er grønt grønt? Det er sånn, jeg vet ikke. Det er bare grønt. Her har vi en spennende dialog, dere. En dialog fra 1. Mosebok kapittel 3, som på mange måter synliggjør det du beskriver her med at Guds ånd forvandler oss, men så er det et eller annet med viljen vår da, som gjør at vi har lyst til å gå denne egne veien, innkrøkka viljen, kalte Luther det for. Og som jeg synes er en av de første dialogene mellom Gud og menneske er et tydelig eksempel på, der Adam og Eva spiste av frukta i hagen, Gud går rundt i hagen på et eller annet bemerkelsesverdig vis og spør, hvor er du? Som i seg selv igjen, når vi snakker om bønn, en overflødig påstand for en alviten Gud å stille spørsmål om. Det er klart han visste hvor det var. Og så fortsetter Adam. Ja, men, han svarer, hør her, jeg føler meg redd og naken. Jeg gjemmer meg. Og så spør Gud, ja, men hvem har fortalt at du er naken? Så stiller Gud spørsmål. Ja, spiste du av treet? Ja, det jeg var tatt med for å understreke. Gud stiller spørsmål. Vi bør gjøre det samme. Men det beskriver den menneskelige tilstand. Helt perfekt. vår tilbøyelighet til å ville fjerne oss fra Gud. Og jeg tror vi skal våge å snakke sant om det som en del av disse her. Er det levelig? For en del av måten vi lever på er at vi nettopp lever i den der balansen der vi har lyst til å gå vår egen vei også. Jeg tror ikke at det er ånden som fjerner seg, eller altså, som kommer lenger og bort fra oss, eller nærmere oss. Jeg tror ånden er det hele tiden i den som tror. Men jeg tror virkelig det er åndskamp like så fullt. Virkelig at det er åndskamp. Og jeg tror heller ikke, jeg merker en ting som ble sagt her, at den åndelige tjenesten er pastoren sin. Jeg tror en like åndelig tjeneste er bussjåfør. Eller å være ingeniør. Eller å være lærer. Åndelig tjeneste, dere, det skjer ikke først og fremst herfra. Åndelig tjeneste, det at Gud har lagt ned i oss kapasiteter og evner og egenskaper som gjør at vi er skapt i hans bilde. Til å fylle hele skapeverket med skapekraft. Og det gjør vi først og fremst ikke som ansatte eller i en eller annen kirkelig tjeneste. Det gjør vi først og fremst fordi vi bruker det Gud har lagt ned i oss. Og det er det åndskraftige. Og det her er også en av svakhetene vi har hatt som kirke. Ved at vi har delt opp, jeg tror det kristne livet litt for lett i segmenteringen. Der det kristne skjer her, og resten det er, hører med til noe annet. En del av det å bringe åndslivet inn i alle deler av livet, det er å få lov til å yte som du best kan frem til eksamen. Og tenk at du er Gud med det. Ikke det er et fint perspektiv som gjør det litt mer motiverende å lese til eksamen? Jeg synes det er helt nydelig. Masse gode innspill. Jeg tenker en innvending som kom fra mange av dere var det ondes problem. Nå er det noen her inne som har jobbet en del med det. Veldig mange her inne har erfart det. Dere har erfart lidelsesproblem. Det er ikke en teori for dere. Det er noe dere har stått midt oppi. Og la meg bare si det. For de aller fleste som står midt oppi en dramatisk hendelse, som innebærer en grad av lidelse, så nytter det ikke å begynne å rasjonalisere. Du hjelper ikke en som mister noen i et bilkrasj ved å forklare hvordan det kunne skje at bilene krasjet og hvorfor konsekvensene ble så store. Du hjelper dem med å gi deg hånd, holde rundt deg, vær der for deg. Lytte til deg. Det her modellerer Jesus dere. Det er også en slags forklaring etter hvert på lidelsens problem. Men sannheten er at vi trenger å lære oss å skille mellom når trenger folk en hånd rundt seg, og når trenger folk en forklaring fordi de klarer bare ikke å begripe at Gud kan være så ond. Men når de ønsker det siste, så må vi også evne å være glad nok i deg til å prøve å forstå og forklare og spørre i forhold til nettopp det her også. For hvis det er sant at kristen tro er logisk og sannsynlig, så betyr det at også disse tingene her må kunne forklares til en viss grad logisk og sannsynlig. Det mener jeg at det kan. Og så vil jeg også si at det ondes problem er ikke bare kristnes. Alle har et ondt problem. For materialister så har de det godes problem også. For hvorfor kaller de noe godt når det ikke finnes? Men sannheten er at vi skal snakke om det ondes problem, så snakker jeg om det moralske og lidelsens. Moralske problemet hører simpelthen hjemme her at det er ikke mulig for Gud å realisere en verden med mennesker skapt i hans bilde, med evnen til å kunne velge moralsk godt og ondt, uten å muliggjøre en verden der de kan velge nettopp det, det onde. Og så er det spørsmålet da. Hvor mye visste Gud om det her? Hva faller inn forbi Guds allvitenhetsbegrep? Noen går så langt som å si at ja, Gud, fordi han har skapt fri vilje, og fordi den må være virkelig fri, de sier det at han kan ikke kjenne alle detaljene i hele historien. Ditt valg vet ikke Gud om før du gjør det. For det ligger som en motsetning til det. Jeg tror det er en svak forklaring av Guds allvitenhet. Andre går i andre retninger igjen, og så sier de at Gud har mer eller mindre, der er det reformerte kristne for eksempel, som går så langt som å si at Gud, altså når vi snakker om valget ditt, så er det egentlig høyst teoretisk. Gud har egentlig lagt ned i det hver minste ting du har gjort, og forutbestemt alt det du har gjort. Han har, de sier til og med det, det er noe som heter dobbelt predestinasjonslære, som sier at Gud har fra skapelsen av forutbestemt mennesket til frelse og fortapelse. Han har plassert deg der fra begynnelsen. Og det her er kristne brødre og søstre som sier disse tingene, men jeg er jo dypt uenig med deg. For det gjør Gud til forfatteren av ondskap. Og det er viktig å skille mellom at Gud er den gode, og ondskap består i å vende seg bort fra han. Og der finnes en mellomforklaring, som jeg synes har vært en god forklaring, en troverdig forklaring, som sier som følger at Gud har kunnskap om alle tenkelige verdener han kan muliggjøre. Altså, Gud kunne muliggjort en verden der bare rosa fantes. En sånn verden kunne Gud lage. Og innenfor filosofien så snakker han om tenkelige verdener, som all slags tenkelige verdener, det går an å se for seg. Et univers med en planet mindre enn den planeten her. Eller en tenkelig verden der dere valgte å ikke komme her i dag, i stedet for at dere valgte å komme her. Der alle små og store valg vi tar, og alle ting som skjer i kosmos, mer eller mindre er Gud, ting som Gud kunne ha kunnskap om, og som han kjente til når han valgte å skape det. Som betyr at Gud valgte å skape verden sånn som den er i dag, velviten om hvor den også kom til å bære. Det kan virke vanskelig å akseptere noen ganger. Fordi at da er det en del mengde ondskap Gud valgte bevisst å skape som at det faktisk skjedde. Og det vi kan ikke tro annet enn at for Gud er det derfor et gode med alt det flotte som kommer ut av skapeverket. Og at han måler det som verdt det i forhold til alt det onde. Det hører med i en slags mysterie for meg. For Gud kunne velge å la være å skape. Men han ser på det altså som så verdifullt å skape frie mennesker, at han velger å gjøre det. Når vi da skal gå videre og se på lidelse, ja, hvorfor muliggjør han lidelsen? Så er det jo mange ting som vi lider med fordi at det ligger sett med naturlover. For eksempel de tektoniske platene må ligge i akkurat den balansen de gjør for at varmeforholdet mellom jorda og det ytre rommet skal være som det er. For at vi skal kunne overleve her, så er det så små marginer i naturen som muliggjør våre liv, og som Gud har lagt ned i naturen. At det er simpelthen vanskelig å se for seg at Gud plutselig skulle fjerne tyngdekraften. Fordi at noen dør i et fall. Eller at han skulle fjerne de tektoniske platene fordi at noen dør i en tsunami. Og her tror jeg vi kommer inn på noe av det som kan forklares med en butterfly-effekt. Altså en meteorolog som lagde en hypotese om at en sommerfugl vingeslag i Sør-Afrika kan begynne med et enkelt slag, og det vil kunne balle på seg av årsak-virkningsreaksjoner så mye at det til syvende og sist ender opp som en tropisk storm i Meksikogulfen. Og det forteller oss noe om at små ting kan skje som har enorme effekter. Og hvis du ser på perspektivet som jorda finnes i, så er det simpelthen ikke mulig for et menneske i den lille tida av rom og tid som en eksisterer, å uttale seg om det store bildet. Det jeg sier ved det her, jeg tenker gjerne at, ok, Gud, det er litt sånn, det krever en likevel, for jeg ser jo ikke det store bildet, ok, jeg skal få se det en dag, men her og nå virker det utilfredsstillende, og her kommer vi til noe av det mest tilfredsstillende ved Gud, i møte med lidelsens problem. Og det er det her. I motsetning til alle andre gudforestillinger. I motsetning til alle andre forestillinger, mer eller mindre om verden. Så er Gud ikke en som betrakter lidelsesproblem fra en guddommelig, hellig avstand. Men en som trer inn i ham. Og det er fascinerende. Fordi at vår respons til smerte er ofte å tre bort ifra ham. Og vår respons til disproporsjonalitet, det er at vi vil være med våre likemenn. Derfor blir alle så utrolig, vi elsker bilder av Kong Olav på trikken. For det er en konge som fornedrer seg til offentlig transport. Historien om Gud er så mye større. Det er en skaper som fornedrer seg til å bli en del av det skapte. For å tre inn i lidelsen. Det betyr at lidelsen har ikke siste ordet. Og ondskapen har ikke siste ordet. Som gjør dommens dag til ekstremt gode nyheter. For det er den dagen da ondskapen skal bli gjort oppgjøret med. Den vil ikke bare bli stående igjen som vilkårlige hendelser som ikke fikk noe etterspill, men som bare skjedde. Det vil bli stående igjen som noe Gud skal dømme. Det er så gode nyheter for deg som har blitt utsatt for ondskap i sin verste forstand. Men det er også gode nyheter fordi at gjennom lidelsen så lærer vi at Gud er trofast. Det gjør ikke lidelsen eller ondskap til en god ting. Men det lærer oss at å søke Gud opp i det hele er godt. Og så er hele frelsesbudskapet det her. Og vi kan ikke slutte å snakke om det selv om folk ikke liker å snakke om at himmelen er virkelig. Så er frelsesbudskapet at en dag så skal faktisk Gud gjenopprette alt det gode. Og da bryter det ondes problem som hypotese ned, for den anklager, hvorfor kan ikke en god og allmektig Gud ta oppgjør med alt det onde? Vel, det mangler et premiss her, for de konkluderer med at derfor kan ikke Gud eksistere, for han kan ikke være både god og allmektig. Det premisset mangler at Gud har enda ikke tatt oppgjør med det onde, men en dag så vil det onde bli utslettet. Jeg tenker da vi over på det høyst personlige, og det beste måten å vise at Jesus lider med og går med. Det var akkurat som det du sier, og det som mange av dere har vært inne på, det at vi gjør akkurat det samme. Tilbake til Frelsesarmeen. Bøtt og spanna folk som ikke er kristne som stiller opp for deg hver eneste jul for å synge til inntekt for deg, fordi det kristne som går med. Og så kalles vi til akkurat det samme. Her vi tilbake til endemålet med det vi har jobbet med i dag, apologetikken. Vi er kalt å gå med, og noen ganger krever det at vi kvitter oss med intellektuell latskap, andre ganger krever det at vi kvitter oss med beleilighet, og at vi trer inn i det som er ubeleilig for oss, fordi at det er avgjørende for noen andre. Så tenk at vi kan få be noe om at Gud kan forvandle hjertet våre, viljen vår og forstanden vår, og så kan vi få takke for det vi har fått del i. God minst far, du er forklarlig på den ene måten, Gud. Og det er nok så stort ved deg, Gud, at våre ord blir utilstrekkelige, og våre handlinger og våre bilder, Gud, det blir utilstrekkelige. Det er virkelig, virkelig nok ubegriplig med det, Herre. Og så takker jeg for at du ikke bare har gjort deg selv ubegriplig, men at du har gjort deg selv tilgjengelig. Og jeg takker deg, jeg priser deg, Gud, for at du sendte Jesus, og jeg priser deg for at vi får lov til å ha et forhold til det. Og jeg takker deg for at du med din ånd også virker til det som for mange i dag virker som helt meningsløst. Hvorfor skal en drive og være god mot hverandre? Hvorfor skal en offre av sitt eget Gud? Så bare takker jeg for at du med din ånd skaper noe nytt og noe annerledes, og at du har lyst til å gjøre det her i Hamar. Og jeg ber om at du kan utruste oss nå i dag, til både å se hvem kan vi være der for. Gud kall på minne hos oss, eller enkeltmenneske, minn oss på deg, som du kaller oss til å bety noe for i tida fremover, Herre. Og så takker jeg for at du gir oss rett ordet. Så ber om at du kan gi oss kjærlighet også for deg, sånn at vi kan få være dine armer og føtter. Legg det hele dine i dine mektige hender. I Jesu navn, amen.